Bolnišnica, ki se je v nedavni preteklosti otepala tudi finančnih težav, zadnjih 5 let posluje stabilno, je novinarjem povedal Dimitrij Klančič. Leto pred njegovim prihodom, 2021, je zaključila s 4,9 milijona viška prihodkov nad odhodki, nato pa 1,4 milijona v letu 2022, 2,1 milijona v 2023, 1,6 milijona v 2024 in 700 tisoč v 2025. Dobro kaže tudi v prvem kvartalu letošnjega leta, je dejal Klančič. Kakor je povedal, je zato ključno spremljanje opravljenih posegov. Pred letom 2020 namreč bolnišnica od plačnika zdravstvene zavarovalnice ni dobila plačanih vseh izvedenih storitev.
To spremljanje realizacije programa, do zdaj le smo to počeli enkrat tedensko, se pravi direktor je imel petek pred 16. uro na mizi podatke o realizaciji preteklega tedna, tako da to bdenje nad realizacijo programa oziroma doseganjem plana, to je pravzaprav ključna naloga vodstva za to, da ne prije do finančnih težav.
Vendar je tole nujni predpogoj, da bolnišnica posluje pozitivno, ni pa zadosten, je dejal Klančič, ki je sicer glede uspešnih praks relativno redko beseden.
Prvič, držali smo se podpisanega plana z ZZZS-em, se pravi plan dela, se pravi prvič realizacija. Drugič, stvari se lahko tekom leta spreminjajo, se pravi je bilo potrebno sprejemati odločitve tudi, oziroma spremembe odločitve tudi tekom leta. Nekatere zadeve, govorili smo prej o prvih pregledih, so, če si presegel določeno kvoto, si dobil potem še nagrado strani plačnika. In drugi, se pravi, to je na prihodkovni delu, ampak skrb za stroške. To je tudi zelo pomembno pri poslovanju in to je pravzaprav to.
Svoje direktorovanje vidi kot uspešno. V bolnišnici bo ostal kot zdravnik specialist, položaj pa zapušča z mirno vestjo in zadovoljstvom, je dejal Klančič. Pozabiti ne gre, da je direktor postal, ko je delo bolnišnic še dirigirala epidemija COVID-a.
Na ta COVID smo že vsi pozabili, vključno z menoj. Peljali smo 2 intenzivna oddelka z kadrom na obeh stranih, tako zdravniškim kot sestrskim. Če se spomnite, takrat smo bili priča po vsej državi oziroma Evropi, kar z odhodi, predvsem medicinskih sester iz sistema. Tako da eden izmed lepih zgodb je tudi to, da nam število kadra v zdravstveni negi narašča. In takrat je vsa, če v žargonu rečem, elektiva oziroma vse planske operacije, vsi planski posegi, to je vse stalo in je bilo treba potem v naslednjih mesecih, letih nekako nadoknaditi in smo nadoknadili. Tako da ekipe, se pravi moji sodelavci, moji ožji sodelavci oziroma vsi zaposleni so sledili ciljem, ki smo se jih zadali in to je pravzaprav ključno sporočilo tudi za naprej, da en sam tukaj ne naredi nič, ne. Tako da tukaj rabiš pri 1000 zaposlenih potrebuješ ljudi, ki sledijo cilju in vsaj večino ljudi, ki sledijo temu cilju in to se je v teh letih zgodilo.
Število zdravnikov in kadra v zdravstveni negi je bilo konec leta 2025 praktično isto kot konec leta 2021, je pa bil padec obeh v umestnem obdobju. Veliko več je farmacevtov in zdravstvenih sodelavcev. Iz 104 v 2021 je njihovo število naraslo na 175 v 2025. Manj je nezdravstvenih delavcev, skupno pa so v bolnišnici zaposleni 1004, 40 več kot v letu 2021. Zadovoljni so tudi z zniževanjem ležalne dobe pacijentov. Zvišalo se je število opravljenih operacij in preiskav CT, magnetne resonance in DORE, pa tudi prvih pregledov, kažejo številke.
Morda nisem dovolj poudaril, oziroma sploh nisem poudaril, da potekajo tako notranje, zunanje revizije, ampak to bolj glede poslovanja ali skrbnega ravnanja z davkoplačevalskim denarjem, ampak ves čas dajemo velik poudarek tudi kakovosti, se pravi, da so naši procesi varni, kakovostni in tukaj je zdaj priložnost v naslednjih letih, če smo nekako zastavili prave tire ali neko pravo tlakovano pot, da zdaj delamo na dodani vrednosti naših procesov, naših uslug.
Po glasbi nadaljujemo z današnjim aktualnim regijskim torkom, v katerem pregledujemo delo splošne bolnišnice Nova Gorica v zadnjih 4 letih. Ozrli pa se bomo tudi v bližnjo prihodnost, v kateri v bolnišnici, kot v vsem tem obdobju, načrtujejo nove posodobitve. Pravkar so v bolnišnici odprli prenovljen dializni oddelek, katerega prenovo so financirali sami. Največje investicije pa mora v bolnišnici peljati država, je dejal vršilec dolžnosti direktorja v odhodu Dimitrij Klančič.
Tukaj pa je zdaj v vlogi, se pravi, ustanovitelj, država, in sicer v roku enega meseca pričnemo z uvedbo vodela v kotlovnico, 8,5 milijona vredna investicija, se pravi začetek energetske sanacije, na katero čakamo že več kot 4 leta. Dalje je kuhinja, tudi ustanovitelj, investitor, to je druga faza urgentnega centra, 5-milijonska investicija, potem koronarograf, papiri so pripravljeni, to je več kot 3-milijonska investicija, tako da dela kolikor čte in še se kar je za sproti.
Ostajajo pa v bolnišnici tudi načrti za prihodnost, je povedal strokovni direktor Erik Sedevčič, tudi na področju postopkov in metod dela.
Predvsem, če lahko začne najprej z digitalizacijo, se pravi, nadaljujemo z željo oziroma z trdnim načrtom in s trdnim upanjem, da bomo letos pa vendarle upeljali tako imenovali elektronski temperaturno-terapevtski list, ki je velik zalogaj za bolnišnico, hkrati pa tudi neobhodna investicija, če želimo modernizirati vse procese v bolnišnici, tako te strokovne, a stališča zdravljenja pacienta na področju zdravstvene nege, na področju zdravniške obravnave pacientov, kakor tudi na področju obračuna storitev, namreč preko elektronskega temperaturno-terapevtskega lista je možno tudi razknjižiti določena zdravila, določene medicinske artikle, ki jih sedaj razknjižujemo ročno in je to veliko bolj zamudno, včasih mogoče tudi nenatančno oziroma ne promptno. S pomočjo te platforme bi pa lahko na dnevni rabi lahko videli, koliko materijala, koliko zdravil je porabljenih na pacienta in bi s tem lahko tudi naredili procese bolj učinkovite, lahko tudi bolj poceni, če tako lahko rečemo.
Temperaturno-terapevtski list je zbirka medicinskih podatkov o pacientu, kamor osebje vpisuje tako meritve vitalnih znakov, kot naročila laboratorijskih in diagnostičnih preiskav, ter predpisanih zdravil, prehrane in podobnega. Posamezni izvajalci pa nanj evidentirajo tudi izvedene aktivnosti. Za digitalizacijo teh postopkov je treba odšteti več 100 000 evrov, je dejal Sedevčič.
Želimo se z letošnjim, ne želimo, to je skoraj tudi imperativ, ki nam ga narekuje akreditacijska hiša, da bi uvedli elektronsko naročanje oziroma digitalno sledenje naročanje pacientov na operativne posege, tako da bi pacient, ko je že obravnavan v ambulanti, imel natančno določen dan, ko bo prišel na operacijski poseg in tudi uro, tudi operacijsko dvorano in tudi operaterja, ki bo takrat na razpolago. Seveda bo mogoče to prilagajati tudi kasneje, če bi prišlo do kakršnihkoli zamikov, pa vendarle sledljivost bo tukaj veliko večja, ne bo zbiranja seznamov pacientov po razno raznih blokih, dnevnikih, papirčkih, piltkih in tako naprej, ampak bo to se v našem informacijskem bolnišničnem sistemu že zbrano.
Njihova velika želja je tudi operativna razdelitev bolnišnice na dva dela, na dnevno bolnišnico neoperativnih in dnevno bolnišnico operativnih strok. Za prvo bodo porabili oddelek, kjer so se v času pandemije zdravili najtežji covidni pacienti. Gre predvsem za prostorsko preureditev. Začetna investicija bi bila razmeroma nizka, je dejal Sedevčič. Bi pa več sredstev potrebovali, da bi oddelek opremili tako, kot velevajo pravila stroke. Med zdravniškimi posegi bi radi znova uvedli kapsulno endoskopijo. Gre za pregled tankega črevesa, ki z običajnimi metodami ni dosegljivo. Nadalje pa tudi ultrazvočne preiskave jeter in ločeno tudi biopsijo jeter. Na oddelku za kardiologijo želijo ponovno uvesti poseben ultrazvočni pregled srčne mišice, s katero se določi njeno krčljivost. S tovrstnim pregledom lahko zaznajo poškodbe še preden so te klinično izražene, kar je dobrodošlo predvsem pri onkoloških pacijentih.
To smo hoteli že lani uvesti, pa vendar je to investicija spet približno 200 tisoč evrov je popolna modernizacija mikrobiološkega laboratorija na tako raven, da bi lahko s pomočjo PCR metode, se pravi molekularne metode v realnem času, določili prisotnost mikroorganizmov že v recimo uri do par ur, kar do sedaj tega ni možno narediti. Zdaj je treba čakati lahko tudi nekaj dni, da dobimo natančne povzročitelje bolezni, mikroorganizme, s to novo metodo bi pa lahko dobili tako rekoč v realnem času, kar bistveno poveča kakovost zdravljenja pacienta, se je lahko zdravljenjem, vsaj in usmerjenim zdravljenjem. Z empiričnim lahko začnemo že zdaj, ampak z usmerjenim zdravljenjem bi pa lahko že takrat začeli zdraviti.